Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 26-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Prada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlige görä sakal gözegçiligi işlendi. Aşgabat taşary ýurt täsirlerinden howatiri diýerden habarmyz çekýär. Alkohol şeýleri uly mukdarda satylýar. Türkmenistan alkohola garşy çäreleri giýişdi diýen habarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýlede bu hepde ýylatly ýerlerde wagtly wagtyny arasylanmayan zirdewil çelekleri, ıssı hovada karlılardan çıkan ervet iz kokun dörödeyen rahatsızlığı, yokarı kuzaylarına başlanan giyir sinavları ya da para mevzumlarıdaki havarlarımız hem köpe kolonların beyazlığına girdi. Buradan başka bu hepte Türkmenistan'ın kendi sevdasına göze uçuluk güçlendirildi diyen havarımız köpe kollu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi yazmağa, telefon edip aitmağa çağırıyoruz.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Soňky bir hepdeniň dowamyny türkmen başyda din zalyanlaryň en çemesi bir ýerdäki din zalşyny togtatmaly boldy. Olara din zalşylaryny besetmek ýa-da başga ýere gitmek teklip edildi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Tomusky din zalşyny deňiz boýunda geçirmek üçin ýurdun dürli bölüklerinden baran adamlaryň türkmen başydan gidip deňiziň ýakasyndaky beýleki ýerlerde şol sanda çelekende täze ýer gözlemeli bolanlygyny habar berdiler.
Mihmanhanalarda pulyny töläp din zalýan mihmanlardan mihmanhanalary ýa-da otellery tiýdirek bosatmak talap edildi. Olara tölen pullara hem idine berilmedi.
Dip Balkanlı çeşmelerin bir heptenin başında göze çıkan boyak devarada gurrun verdi ve bunun sebebinin düşündürülmenliğine etti. Adatlyk radiosynyň habarçysy hem ýurdun dürli bölüklerinden baryp din zalyan adamlaryň türkmen başynyň mehmanxanalarından çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaýlar türkmen başynyň golaýyndaky awada siýahat zoologunda awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara forumynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Bu aralykda türkmen başy şäherindäki aýroportyň hem ýapylyp hususan diýip çerki reýsleriň Balkanabat şäherine geçirilenligini Balkandaky habarçymyz aýdýar. Türkmen başyny terki Din alyandyryň ençemeti çeleken şäherine barmaly bolupdyr.
Deniz kenarına din almak üçin çelekene gelenler şäherin kenarı ören kapa dip nägile bolýarlar.
Dip çelekenli ýaşaýjy gurrun berýär. Onuň söýlerine görä din almak üçin gelenler bu ýerdäki hapaçylykdan derenýärkä çelekeniň yerli ýaşaýjylary kenary hapalaýandyr mehmandaryň özleri dip hasap edýärler. Şeýlede yerli häkimetleriň arasaçylygy üpçin etmek üçin zerur işleri ýola goýmandygyna ünsi çekerler.
Hapaçylyga mehmandaryň özleri sebäpkär bolýarlar. Ýöni yerli häkimetler çeleken şäheriniň kenaryny arasalamak we zirdibil üçin çelek oturtmak işini yola koyman öz gudipelerini soğuk salağa karayar.
Deyip çelekenin yaşayıcısı gurrun verdi. Adatlyk radiosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtrap yatanlığını görmek mümkün. Soğun grasındaki çeğe, kağıt, çüyüşe ve azık kalındıları kağırılıp çaşıp yatır. Çelekenden tapatlılıkta Türkmen başıda şunlar adeti rayetlerin din calmağını çeklendiriyen hekimetler kenar yakasını arat salamak işlerini geçiriyerler. Hususanda bu işlere yerli devlet edarelerinin işherleri çekiliyer. Bu işlerin kuramaçılığından gönden gönü havarlı çeşme bütçetçilerin tutuş Balkan vilayetinden getiriliyenlik neydar.
Türkmen vası ve avada ağırlığında deniz kenarlarındaki kamısları arat salamak işlerine din calistaki mugolimleri, lukmanları, ve cemaat işçilerini çektiler. Vilayetdaki ähli etraplaryň büdjet işgärlerinin köpsi yatımlayın Türkmen vasa getirildi.
Deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre arasaçılık işlerini muhtuna birca etmeye mecbur edilen büdcayetçiler kadalı yatmak ve yuğunmak için şeritler bilen üpçün edilmeyer. Olur çadırlarda yatıp turmalı bolyar. Azatlık Radyosu bu yağdaylar var adı Balkan Vilayetinin hekimliğinden ve Türkmen başı şehirinin administrasyasından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Habarçılarımız sonki yıllarda Türkmen başının ve abadanın yurt iladının deyince almağı için esası yeri övürlendiğini, sebebi beylikiz oğlukların yapılayandığını ve rayetlerin barmağının qadağın edilyendiğini belli yerler. Uzalki yıllarda öğren meşhur olan ve onlar çıllap köpçülüğe el yeterli olan payitahtın kolayındaki pövrize çülü ve göktere yali yerler yapılıptı ya da çeklendirilipti. Köpettağın cürgülerinde yerleşen çeşmeli salkın oğluklar iladın köp halayan deyince alış yerlerdi. Havarçılarımız rayetlerin barıp bilen TV'ni zoologlarının sahanının gittiği için adalyanlığına ediyarlar.